дзень успаміну ўрачыстага ўваходу пана Езуса ў Іерусалім выдаўся на Беларусі першым веснавым цёплым панадвор'і. Тысячы вернікаў загадзя паклапаціліся аб вербачках, знаку той вялікай падзеі. Сабраліся разам і ў сённяшні час не менш радасна абвесцілі, што Езус сапраўдны цар і трэба прыгатаваць яму дастойны шлях. Прыгожай працэсіі праславілі ўсімагутнага Хрыста вернікі гародні Віцебску Гомеля Баранавіч. Урачыстая служба прайшла ў Менску ў катэдральным касцёле. Усе святары паўсюль жадалі вернікам годна падрыхтавацца да вялікадня, у радасці і натхненні Святога Духа аднавіцца для новага жыцця разам з уваскрослым Панам Езусам. Вучні нядзельных школ у шматлікіх касцёлах краіны парадавалі сваіх бацькоў і знаёмых вербачкамі, зробленымі ўласнымі рукамі. Складзеныя з галінак вярбы, папяровых і жывых кветак, яны такія розныя, але ўсе прыгожыя, дарылі радасць і падымалі настрой усім, хто так ці інакш дакранаўся да сутнасці свята. Па словах ксяндза Уладыслава Пятрайціса, пальмовая нядзеля – так бы мовіць генеральная рэпетыцыя вялікадня. Калі не проста словамі, але і фактам здзейсненай перамогі, кожны зможа пераканаўча сказаць, што Езус – сапраўдны цар свайго народу, збаўца свету. Таму і гучала моцная гасанна сэрцаў людзей, перакрываючы боль, сум, непакой, безнадзейнасць і сцвярджаючы, што выхад ёсць, і ён у Пану Богу.